Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici zaključila da nema novca za jednokratnu pomoć radnicima uništenih preduzeća. Neki od radnika poručuju.
Znači, ovo je velika prevara, snosit će posljedice.
Stotinjak poljoprivrednih proizvođača iz Bosanske Posavine blokirali carinski terminal na graničnom prelazu Orašje, protestujući protiv nekontrolisanog i prekomjernog uvoza mliječnih i mesnih proizvoda, a od vijeća ministara BiH traže.
Hitno zatvaranje tri granična prelaza za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Izačić, Oraše i Gorica, uvođenje plavog dizela, uvođenje zaštitne cijene pri uvozu mlijeka, mliječnih proizvoda i svih proizvoda od mesa, povrća, proizvoda od povrća i da se mogući izvoz prema zemljama EU.
Razgovori oko mandatara za sastav nove vlade RS-a privode se kraju. Analitičari vjeruju da će to biti Željka Cvijanović.
Čini mi se da će u njenom slučaju prevagnuti njena odanost prema partijskom šefu.
Austrijska policija uhapsila 13 osoba u pretresima koje provodi protiv terorista. Glavni osumnjičeni, kako prenose tamošnji mediji, je jedan bosanski imam, a pominje se i jedan državljanin Srbije. Zoran Milanović, predsjednik vlade Hrvatske, otkazao dolazak na samit u Beogradu 16. decembra. Turski državljanin K.A. zadržan u policiji kao osumnjičen za ubistvo Marka Ivkovića, koji izbode nožem prije 7 dana u oči košarkaške utakmice između Crvene zvezde i Galatasaraja. Papa Franjo doputovao u posjetu Turskoj. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Austrijska policija uhitila je 13 osoba u pretresima koje provodi od ranih jutarnjih sati u okviru velike operacije protiv terorista. Pretresi su vršeni u kućama, džamijama i prostorijama za molitvu muslimana u Beču, Gracu i Lincu. Glavni osumnjičeni je navodno jedan bosanski imam, a mediji spominju jednog državljanina Srbije. Oni se sumnjiče da su regrutirali borce za terorističke grupe na Bliskom istoku i širenje govora mržnje. Obespravljeni radnici u Tuzlanskom kantonu nastavili su prosvjede ispred vlade. Održana je izvanredna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Iako im je jučer predsjednik vlade obećao jednokratnu pomoć, od toga najvjerojatnije neće biti ništa. Poljoprivredni proizvođači i mljekari blokirali su danas carinski terminal na graničnom prijelazu Orašje. Proizvođači traže između ostalog da im se omogući plavi dizel, uvede zaštitna cijena pri uvozu mlijeka i mesa u Bosnu i Hercegovinu, također traže da se omogući izvoz prema Turskoj i Rusiji. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv bivšeg pripadnika HVO-a Mladena Kurdija. On se sumnjiči za ratni zločin na području Bosanskog Broda. Premijer Hrvatske Zoran Milanović neće doći 16. prosinca u Beograd. Milanović je očekivao da se vlast u Srbiji konkretno i jasno izjasni o ponašanju i istupima Vojislava Šešelja nakon povratka iz Haga.
To je nekako pitanje kulture, dakle, naročito zato što su svi ti ljudi bili isto političko društvo 90. godina. Dakle, sve što tražimo od tebe da kažeš to ne valja, to je zlo i od toga se ograđujem. Vjerujem da bi to na prethodna vlast u Beogradu napravila. Ovo iz nekog razloga neće.
Papa Franjo doputovao je u trodnevni posjet Turskoj. Tijekom posjeta bi, kako se očekuje, trebao potaknuti pomirbu sa pravoslavnom crkvom, ojačati dijalog s islamom i usuditi progon kršćana na Bliskom istoku, prenose agencije. Britanski premijer David Cameron danas će objaviti nove mjere za ograničavanje socijalnih davanja imigrantima iz Europske unije. Premijer će se založiti za rok od 4 godine prije nego što imigranti mogu dobiti neke pogodnosti, kao što je socijalni smještaj, na primjer. Najmanje 39 osoba je povrijeđeno u najjačoj oluji, koja je u posljednjih 30 godina pogodila Brisbane, treći po veličini grad u Australiji. Hinduisti su danas počeli sa žrtvovanjem nekoliko tisuća životinja u udaljenom dijelu Nepala. Žrtvovanje se vrši u čast jedne božice i uprkos protestima nevladinih organizacija za zaštitu životinja. Majka i njena 14-godišnja kćerka porodile su se zajedno na ginekološkoj klinici u Plovdivu u Bugarskoj. Kćerka je rodila svoje prvo dijete samo sat prije nego što njena majka na svijet donijela 4. dijete, javili su bugarski mediji. Radioteleskopi sa Zemlje poslaće danas 90.000 poruka na Mars. Poruke će biti poslate u čast 50. godišnjice prvog posjeta svemirske letjelice tom planetu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom. Više padavina očekuje se u Hercegovini krajem dana. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 9 i 16 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ivana Katavića čućemo i pred krajem emisije. U nastavku slijedi izvještaj naših reportera. U Tuzli je održana vanredna sjednica vlade Tuzlanskog kantona na kojoj se raspravljalo o pomoći radnicima uništenih preduzeća u tom kantonu. Iako im je jučer predsjednik te izvršne institucije obećao jednokratnu pomoć, od toga najvjerovatnije neće biti ništa. Tamošnji budžet je u milionskim gubicima, a nema ni zakonske osnove po kojoj bi vlada taj novac dala radnicima. Uprkos tome, radnici kažu da ne odustaju. Maja Nikolić ima detalje.
Danas je Skupština Tuzlanskog kantona trebala prihvatiti odluku vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju novčane pomoći radnicima uništenih poduzeća. Međutim, iz Ministarstva financija je rečeno da novca za te svrhe nema i da nema zakonske osnove. Dževad Mehmedović iz sindikata DITE.
Premijer nije ni rekao da će to ići iz budžeta, već iz stavke od Agencije za privatizaciju, gdje se, to je posebna stavka gdje se nalazi 9.800.000 i gdje su bila sredstva namijenjena, znači za pokretanje DITE i konju. Sad je pitanje da li na tom kontu iz Agencije za privatizaciju postoji ta sredstva. Znači ovo je velika prevara, snosit će posljedice.
Mevludin Trakić iz sindikata Konjuha.
Oni su nas prevarili, znači mi ćemo u predljak da vidimo šta je, ko nas slaže.
Radnici Livnice Čelika Tuzla ipak očekuju jednokratnu pomoć. Očekuju od vlade da namjenski novac preusmjeri radnicima. Zikrija Đulović.
Da se prebaci sa neki drugi kao neka pozajmica. Nešto će biti, glavno nešto ćemo se dogovoriti. Mi smo veliki optimisti da će nešto biti od ovoga.
Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona kažu da su nemoćni. U njihovoj nadležnosti nije da isplaćuju novac, te da je krajnje vrijeme da se radnicima istina kaže u oči. Zastupnik Sabit Zekan.
Da smo dužni 400 miliona maraka kao kanton sa institucijama, vjerovatno indirektno još preko federacije i preko države smo još dužni.
Pregovori radnika i skupštine nastavljaju se u ponedjeljak, a radnici AIDE najavljuju nove prosvjede i blokade. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Stotinjak poljoprivrednih proizvođača iz Bosanske Posavine blokirali su danas carinski terminal na graničnom prelazu Orašje, protestujući protiv nekontrolisanog i prekomjernog uvoza mliječnih i mesnih proizvoda. Ukoliko nadležni entitetski državni organi ne ispune njihove zahtjeve, kako su najavili, proteste će nastaviti ispred zgrade Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Iz Orašja se javlja Zoran Matkić.
Predsjednica udruženja proizvođača mlijeka i šamca Vera Miladinović kaže da proizvođači mlijeka, povrća, pilećeg i svinjskog mesa od nadležnih entitetskih državnih institucija traže
hitno zatvaranje tri granična prelaza za uvoz poljoprivrednih proizvoda Izačić, Oraše i Gorica, uvođenje plavog dizela, uvođenje zaštitne cijene pri uvozu mlijeka, mliječnih proizvoda i svih proizvoda od mesa, povrća, proizvoda od povrća i da se mogući izvoz prema zemljama EU i da se obezbijedi koridor za prevoz preko teritorije zemalja Europske unije prema Turskoj i Rusiji do 31.12.2014. godine. To su osnovni ti zahtjevi, 4, ima 11 ukupno.
Vera Miladinović ističe kako su skoro svi farmeri u Bosni i Hercegovini suočeni sa istim problemima.
Pa svi smo u kreditima, a svi smo voljni da radimo, pošto nam privreda u kolapsu ne radi. Moja porodica broji 4 člana. Smo zainteresovani da proširujemo, međutim u ovakvim vremenima mi još uvijek ne znamo šta dalje.
Upitana što namjeravaju dalje činiti ukoliko nadležni ne ispune njihove zahtjeve, Miladinović kaže.
Dalje blokade, tako smo se dogovorili da bude blokade i zgrade Vijeća ministara u Sarajevu.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Europa. Razgovori oko mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske privode se kraju. Ono što je sada sigurno je da će SNSD dati mandatara iz svojih redova, a njegovo ime će biti saopšteno u nedjelju. Već se uglavnom zna i kako će izgledati raspodjela ministarstava u vladi. Još je jedino neizvjesno da li će u toj izvršnoj instituciji učestvovati i koalicija domovina. Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će ime mandatara za sastav nove vlade ovog BH entiteta biti poznato u nedjelju 30. novembra.
Koalicija koja čini je SNSD, DNS i Socijalistička partija sa ostalim članovima skupštinske većine ima usaglašen prijedlog za mandatara, on dolazi iz SNSD-a.
Kao mandatari najčešće su se spominjali Igor Radojičić i Željka Cvijanović. Vlasnik i glavni i odgovorni urednik portala Istinito Željko Raljić uvjeren je da će aktuelna primjerka ovog BH entiteta Željka Cvijanović ponovo dobiti mandat za sastav vlade.
Činjenica je da je Željka Cvijanović posljednjim snimkom koji se pojavio u javnost pokazala da joj politika i nije baš jača strana, ali čini mi se da će u njenom slučaju prevagnuti njena odanost prema partijskom šefu i da je to jedan od vrhunskih razloga zbog koji će ona ponovo stati na čelo vlade.
Predsjednik Republike Srpske ranije je najavio da će nova vlada biti izabrana do 20. decembra. Iako koalicijni partneri SNSD-a još ne žele zvanično govoriti o imenima i broju ministarstava koje bi mogli dobiti, prema nezvaničnim informacijama, Demokratskom narodnom savezu i Socijalističkoj partiji bi trebalo pripasti po tri ministarstva. Kao i u prošloj vladi, jedno ministarstvo bi trebalo pripasti Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, a između 7 i 9 će dobiti Savez nezavisnih socijaldemokrata. Neke stvari će zavisiti i od toga da li će se postići dogovor o učešću u vladi koalicije domovina, predvođene strankom demokratske akcije. Na konsultacijama oko mandatara Rami Salkić iz stranke demokratske akcije, koji je i novoizabrani potpredsjednik Republike Srpske, saopštio je da koalicija domovina želi da ima svoj udio u vladi.
Naravno, ta participacija ima i određene uslove, one koje smo i ranije ponavljali.
Ranije je domovina tražila 4 ministarstva u vladi Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
1. decembra obilježit će se 9 godina postojanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Do sada su zabilježili brojne međunarodne uspješne misije, misije spašavanja te djelovanja u oblasti deminiranja. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare u Sarajevu koju je pratila Dženana Halimović.
Oružane snage Bosne i Hercegovine svoju spremnost da pomognu u zemlji pokazale su najplastičnije na primjeru poplava, koje su stanovništvo opasno ugrozile. Prema podacima koje je iznio Anto Jeleć, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na 46 ugroženih općina pomagali su u evakuaciji, gradnji nasipa, dostavi humanitarne pomoći, a prvenstveno u spašavanju života.
Pomogli da spasimo 8700 civila. Na 6 lokacija smo otvorili vojarne i primili smo stanovništvo koje je bilo ugroženo. Preko 3600 ljudi i civila je smješteno, a od toga su bilo 30% djeca.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zakarija Hosmić podsjetio je kako je Bosna i Hercegovina učestvovala u brojnim misijama u inostranstvu, te da je sa oficijskim kadrom još prisutna u Afganistanu, Maliju i Kongu. Namjera je, kaže Hosmić, dodatno se angažovati u borbi protiv terorizma i to uručenjem viškova municije u iznosu od preko 15 miliona komada vladama koje se bore protiv islamske države.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je uputilo prijedlog predsjedništvu Bosne i Hercegovine da se dio sredstava iz viškova municije minsko-eksplozivnih sredstava donira vladi Republike Irak, kako bi i na taj način smanjili ukupne količine viškova i dali svoj doprinos u borbi protiv ISIL-a i globalnog terorizma.
Kada je riječ o pristupanju NATO-u, svi uslovi su ispunjeni, podcrtao je Osmić, izuzev knjiženja 63 perspektivne lokacije na čemu se radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici zaključila da nema novca za jednokratnu pomoć radnicima uništenih preduzeća. Stotinjak poljoprivrednih proizvođača iz Bosanske Posavine blokirali carinski terminal na graničnom prelazu Orašje, protestujući protiv nekontrolisanog i prekomjernog uvoza mliječnih i mesnih proizvoda. Austrijska policija uhapsila 13 osoba u pretresima koje provodi protiv terorista. Glavni osumnjičeni, kako prenose medije, jedan bosanski imam, a pominje se i jedan državljanin Srbije. Zoran Milanović, predsjednik vlade Hrvatske, otkazao dolazak na samit u Beogradu 16. decembra. Papa Franjo doputovao u posjetu Turskoj. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
U ovosedmičnom specijalnom izdanju Liberty magazina istraživali smo koliko je rasprostranjeno nasilje nad pripadnicima LGBT populacije.
Ja nisam uspio apsolutno ništa, jeli da kažem, on je mene pesnicom dva puta udario u grudni koš. Već nakon prvog udarca ja sam imao poteškoće tokom disanja.
Zbog čega se nasilje ne prijavljuje i ne procesuira.
Jako mali broj se prijavi, još manji broj završi na tužilaštvu, a onda tek tužilaštvo u stvari još manji broj procesuira. Stvara se jedan privid u stvari da nema nasilja, a u stvari nasilje sve prisutno.
Koliko je rasprostranjena diskriminacija prema ovim osobama?
Neke ankete pokazuju da 70% pripadnika te populacije su bili izloženi ili govoru mržnje ili fizičkom zlostavljanju.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim narodom u Sarajevu održana panel diskusija posvećena ovoj temi.
Mahmud Abbas, Volkrijadel Fundesnih,
gospodin Abbas i naš narod su odlučni da se uspostavi konačno pravedan trajan mir.
Uvođenjem prinudne uprave svi računi i depoziti fizičkih i pravnih lica u Bobar banci od jučer su blokirani. Niko više ne može da podigne ušteđevinu ili depozit.
Nikakva informacija nema, kao bit će ova penzija isplaćena, e sad kako će dalje biti, to ne znam.
Pri najavljenih sadržaja bilježimo. U nedjelju 30. novembra u Moldovi je na parlamentarnim izborima na ispitu Evropski put, kojeg ova zemlja slijedi od 2009. U novoj situaciji pojačanog ruskog uticaja, u državi koja je duboko podijeljena, glasači će odlučivati o budućim odnosima sa Briselom, odnosno Moskvom. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Velike su šanse da se nedjeljni izbori u Moldovi završe ili političkom krizom ili protestima. Situacija se zaoštrila nakon što je apelacioni sud u četvrtak udovoljio zahtjevu Centralne izborne komisije i diskvalificirao prorusku partiju Patria na osnovu tvrdnje da su nelegalno koristili strane fondove za finansiranje svoje izborne kampanje. Dva dana ranije, u utorak, na internetu se pojavio video u kojem je čelnik stranke Patria Renato Usaiti priznao da je bio pod kontrolom ruske službe sigurnosti. Niko nije u stanju predvidjeti rezultate predstojećih izbora. Kalkulacije kažu kako vladajuća koalicija proevropskog usmjerenja ima ukupno 49%. Na drugoj su strani proruski orijentirane partije poput komunista, socijalista i diskvalificirane Patrije. Niko međutim ne zna da li su komunisti sa svojih 22% glasova voljni i s kim ući u koaliciju. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije ovog mjeseca održao je medijski vrlo popraćen sastanak sa predstavnicima socijalističke partije Moldove, što su potonje iskoristili za predizborni bilbord s natpisom "Zajedno s Rusijom". Šef odbora Evropskog parlamenta za vanjske poslove Elmar Brok upozorava. Vrlo je uočljivo kako Rusija pokazuje snagu prijeteći da će radnike iz Moldove vratiti kućama. Uplitanje u unutarnje političke stvari drugi je oblik pritiska Kremlja, isti koji je korišten i u Ukrajini da bi se spriječilo donošenje odluke o evropskim integracijama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim narodom, danas je u Sarajevu održana panel diskusija posvećena ovoj temi. Više u prilogu Milada Obradovića.
Povodom dana solidarnosti sa palestinskim narodom, ambasador Palestine u Bosni i Hercegovini, Rizik Namura, pozdravio je sve narode i države, prije svega Švedsku, koja je imala hrabrosti da među prvima prizna palestinsku državu. Ambasador Namura posebno izrazio poštovanje i priznanje narodu Bosne i Hercegovine.
Mahmud Abbas, predsjednik naše države, gospodin Abbas i naš narod su odlučni da se uspostavi konačno pravedan trajan mir. shodno međunarodnom pravu i da se postavi vremenski rok kada će se ostvariti.
U ime Bosne i Hercegovine ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija iskazuje solidarnost narodu Palestine, te napomenuo da ta solidarnost ne bi trebala da traje samo jedan dan.
Palestina je praktično savjest čovječanstva i jako je važno da naročito ljudi koji vode zemlje, koji vode ovaj svijet, da brinu prije svega o svojoj savjesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bosni i Hercegovini nedostaje krovni državni zakon o pružanju besplatne pravne pomoći građanima koji bi regulisao minimum standarda u ovoj oblasti za ostale zakone. To je jedan od zaključaka dvodnevne regionalne konferencije o ovoj temi, čiji je cilj bio da podstakne bolju saradnju javnih institucija, civilnog društva i međunarodne zajednice, informiše Mirna Sadiković. Dok u zemljama Europske unije građani imaju agencije za besplatnu pravnu pomoć u kojima mogu dobiti sve potrebne informacije kako da riješe problem koji imaju, u Bosni i Hercegovini besplatna pravna pomoć zagarantovana je počiniocima krivičnih djela, a žrtve i građani općenito ovu uslugu mogu koristiti samo u specifičnim situacijama, objašnjava Snježana Ivandić-Ninković, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative.
Pravosudni sistem besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini reguliran je tako da počinioc određenog krivičnog djela ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, dok žrtva u tom slučaju ostaje bez prava besplatne pravne pomoći, osim ako ne dokaže da ima određeni status u zajednici imovinski koji mu to omogućava. Međutim, većina tih žrtava nije ni informirana da ona može tražiti besplatnu pravnu pomoć, dok je ovo sistemski regulisano. Samim time što je osoba dospjela u pritvor, ona će dobiti listu advokata gdje ona slobodno bira svog advokata.
Budući da Bosna i Hercegovina ima 2 entitetska i 10 kantonalnih zakona o pružanju besplatne pravne pomoći koji nisu ujednačeni, to onemogućava građane da koriste ovu uslugu iz kantona u kanton, a kamoli oni koji iz jednog entiteta trebaju riješiti problem u drugom entitetu. Stoga nevladine organizacije zagovaraju donošenje državnog zakona koji bi uspostavio standarde. Tek nakon usvajanja državnog zakona moglo bi se govoriti o uspostavi centara koji bi brinuli da građani dobiju sve potrebne informacije kako da riješe problem bez odlaska na sud, a u krajnjoj liniji, ukoliko je to neophodno, da imaju i besplatno pravno zastupanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Uvođenjem prinudne uprave svi računi i depoziti fizičkih i pravnih lica u Bobar banci od jučer su blokirani. Niko više ne može da podigne svoju ušteđevinu ili depozit. Nadležni se još ne oglašavaju, građani su zabrinuti, a ekonomisti upozoravaju da ovaj slučaj može imati ozbiljne posljedice po kompletan ekonomski sistem Republike Srpske. Gojko Veselinović.
Peru Romanića iznenadila su zatvorena vrata banjalučke filijale Bobar banke. Došao je da podigne svoju penziju, da plati račune, a sada se osjeća bespomoćno, jer kako kaže, nema nikakvih informacija.
Bio sam piju da provjerim, da vidim šta je, ali ne znam nikakvih informacija, nema kao bit će ova penzija isplaćena, e sad kako će dalje biti, to ne znam.
A prinudna uprava ušla je juče u Bobar banku i njihov prvi zadatak je da izvrši kompletan popis imovine i stanja u banci. Kada to završe, izvještaj će dostaviti prinudnom upravniku Dragi Ševaljeviću, koji se danas nije javljao na telefon, ali je juče istakao kako se treba strpiti da prinudna uprava obavi svoj dio posla.
Ja se uopšte ne znam konačan epilog toga, sve dok se ne saniraju te stvari, dok se ne utvrde prave činjenice.
Prinudna uprava tvrdi da svi koji imaju depozite do 50.000 km mogu biti sigurni u njihovu isplatu kada za to dođe vrijeme, a svi ostali treba da se strpe. U Ministarstvu financija nismo mogli dobiti nikakve informacije jer je ministar Zoran Tegeltija navodno bio odsutan, pa tako nema ni odgovora na pitanje kako je propala banka u kojoj je vlasnik 10% akcija Vlada Republike Srpske i u kojoj brojna javna preduzeća imaju depozite. Siniša Vukilić, urednik portala kapital.ba, tvrdi da će se ovaj prvi slučaj propasti jedne komercijalne banke u Republici Srpskoj, koja je bila miljenica vlasti, negativno odraziti na kompletan ekonomski sistem u RS-u. Propast Bobar banke mogla bi koštati Republiku Srpsku desetine miliona maraka, a posebno IRB Republike Srpske, koja je preko nje dala brojne kredite od skoro 30 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A Poreska uprava Republike Srpske najavila je da će u decembru provesti veliku akciju kontrole i kažnjavanja neplatiša poreza na nepokretnosti. To se posebno odnosi na dugovanje za 2012. i 2013. godinu. Slušamo Milorada Milojevića.
U Poreskoj upravi Republike Srpske kažu da će tokom decembra primjenjivati sve zakonski raspoložive mjere kako bi naplatili porez na nepokretnosti, počev od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu. Portparol Poreske uprave Ivan Vučković kaže da među najveće neplatiše spadaju lica koja posjeduju imovinu u Republici Srpskoj, a žive van tog entiteta.
Posljedice sa kojima će se suočiti neplatiše poreza na nepokretnost su kamate na iznose neplaćenih poreskih računa, te troškove postupka prinudne naplate. Nećemo biti tolerantni pogotovo prema onima koji još uvijek nisu prijavili svoju imovinu. Takvi će biti sankcionisani sa 500 do 1000 pomaraka kazne.
Nema tačnih podataka kolika su dugovanja po opštinama, ali na primjer nedavno gradonačelnik Prijedora Marko Pavić zahtijevao oštriju kontrolu s obzirom da građani Prijedorske regije duguju za porez na nepokretnosti više od 2 miliona maraka. Građani su mišljenja da treba plaćati taj porez.
Neka naplaćuju, oduzme ono što nije platio.
Nek sad plati svoje što je dužan.
U Poreskoj upravi kažu da će u opštinama pogođenim poplavama naplata poreza biti vršena posebnom odlukom svake od lokalnih vlasti. To znači da svaka opština odlučuje koliko će građane osloboditi od plaćanja poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U sjedištu Agencije za sigurnost hrane BiH u Mostaru sa laboratorijama iz Banja Luke i Bijeljine potpisan je ugovor o analizi hrane i hrane za životinje na području 17 bosansko-hercegovačkih opština, zabilježio Mirsad Behram.
Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sead Mačkić je rekao da je ugovorom danas potpisanim sa Institutom za javno zdravstvo RS-a iz Banja Luke te Institutom za vode iz Bijeljine predviđeno
da se u 17 opština na području Bosne i Hercegovine uzorkuje 352 uzorka hrane, od toga će se napraviti 4378 laboratorijskih analiza, što će najbolje pokazati da li ima štetnih materija u hrani i hrani za životinje.
O ugovoru sa laboratorijama vrijednom oko 80.000 maraka, što je budžetski novac sa nivoa BiH, direktor Sead Mačkić je još kazao.
Mi smo procijenili u saradnji sa nadležnim institucijama da je važno da se uradi na području Bosne i Hercegovine eventualno prisustvo štetnih materija u hrani i hrani za životinje, ali smo poseban akcenat dali na popljavljena područja.
Doktor Slobodan Stanić, direktor Instituta za javno zdravstvo RS-a, je naglasio.
Vrlo je bitno ono što se izvozi, kog je kvaliteta, mi bi time poslali jasnu poruku da ne bježimo od toga da imamo kvalitetnu hranu, vodu i sve drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tri najbolje novinarske priče na temu odnosa prema životnoj sredini danas je u Sarajevu nagradila američka organizacija USAID. Namjera projekta je pokazati kako kreiranje novog zakona o zaštiti okoliša federacije može uticati na očuvanje prirode i sprječavanje prirodnih katastrofa. Zvijezdan Živković.
Obje nagrade USAID-a za najbolje istraživačke priče otišle su BH Radio 1. Prvu nagradu osvojila je novinarka Sanela Habeš za prilog o okolišnim dozvolama u Federaciji BH.
Svi kažu da mi imamo super zakon, ali je provedba na terenu, na tome se treba poraditi. Dakle, ne može se dati okolišna dozvola, a da se nema monitoring, evaluacija, kako se to uradilo, šta se uradilo, pa ako treba i da se oduzme.
Druga nagrada pripala je Mirsadu Bajtaroviću, novinaru BH Radio 1 za prilog o zagađenju kaknja.
Ukoliko bi se svi europski standardi u Bosni i Hercegovini primijenili onako kako je u Europi, svi ti veliki zagađivači koliko sutra bi bili zatvoreni, a znamo koliko oni radnih mjesta nose. Znači, kako promijeniti? Polako i ulagati sredstva u filtere, država da tjera velike zagađivače, da ne leti samo za profitom, nego ipak treba zaštititi zdravlje ljudi.
Treća nagrada otišla je u ruke Sanelu Kajanu, novinaru Al Jazeera Balkans, koji je istraživao o ugroženosti ribljeg fonda Neretve izgradnjom brana.
Naši ljudi nemaju dovoljno razvijenu svijest o očuvanju okoliša. Nisam baš veliki optimista da ćemo u neko skorije vrijeme kod naših ljudi imati svijest kao što je to u razvijenim zemljama Europe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Austrijska policija uhitila 13 osoba u okviru velike operacije protiv terorista, glavni osumnjičenik državljanin Bosne i Hercegovine. Obespravljeni radnici u Tuzlanskom kantonu nastavili prosvjede ispred zgrade vlade, ništa od jednokratne pomoći koje im je obećala vlada. Poljoprivredni proizvođači i mljekari blokirali carinski terminal na graničnom prijelazu Orašje. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv bivšeg pripadnika HVO-a Mladena Kurdija zbog ratnog zločina na području Bosanskog Broda. Premijer Hrvatske Zoran Milanović otkazao posjet u Beogradu zbog izostanka reakcije srbijanskih vlasti na puštanje Vojislava Šešelja. Uhićen šef zastupničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine Borislav Novaković. Papa Franjo Unijom započeo trodnevni posjet Turskoj. Velika Britanija objavila nove mjere za ograničavanje socijalnih davanja imigrantima iz Europske unije. U nedjelju se održavaju parlamentarni izbori u Moldavi. Na izborima će se odlučivati hoće li zemlja zadržati svoj sadašnji proeuropski kurs ili će se ponovno okrenuti Rusiji. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, temperature od 9 do 16 stupnjeva Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabilović.